слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ковід у молодих людей збільшує ризик інших захворювань. Про нове дослідження говоримо з Аллою Мироненко, докторкою медичних наук.
От, власне, таке дослідження ми побачили, інформація про це опублікована на сайті «Українська правда життя». Що ви можете сказати про таке дослідження і що взагалі з ваших спостережень, з досвіду теж можна говорити?
Ну, насправді, в мене ж лабораторія, я хворих не лікую, але із оточення, такий в мене широкий загал спілкування, я бачу, що навіть у молодих людей, у дітей, не відразу, а там через 10 днів, 2 тижні, навіть через місяць можуть з'являтися різні такі несподівані речі, як, наприклад, дитина не може через 2 тижні стати на ногу, тобто задіяні сустави, запалення. Тобто це все наслідки, навіть не тяжкого перебігу, як у дітей ми бачимо, але наслідки, такі побічні наслідки хвороби основної.
А взагалі ці наслідки, вони піддаються якомусь прогнозуванню? Тобто можна хоча б виокремити от якийсь напрямок, куди коронавірус може бити, зокрема у молодих людей і у дітей? Чи це у кого як вистрілить?
По-перше, це важко прогнозувати у тих, хто вже має якусь патологію, то там можна очікувати загострення своєї патології, якщо таке є. А у тих, хто у кого немає, то це прогнозувати важко зазвичай. Тому це досить індивідуально, тим більше, що люди відрізняються і за типами, і за схильностями, і звичайно, за генотипом.
Тож, немає такого поняття, як от, якщо людина молода, то вона швиденько виздоровила там і все, і побігла далі, і все буде добре. Все ж таки є ризики у будь-якого віку, після того, як цю хворобу подолати, можуть бути наслідки, правильно?
Так, саме так.
Я так розумію, що, я спостерігаю, наприклад, за своїми знайомими, що вони найбільше, мої знайомі це там до 30 або там з невеликим 30+. Це завжди наслідок у вигляді таких дуже складних емоційних станів. Тобто, коли ти розклеюєшся весь спочатку ніби як в голові, в тебе немає настрою, депресивний стан, а потім уже навіть через тривалий час після хвороби можуть підтягуватися якісь цілком неочевидні штуки, на які раніше ніколи не жалівся. Тобто там починаються проблеми з травленням, наприклад, або зі шкірою, при тому серйозні такі проблеми з висипами на обличчі і таке інше. Тут можна от простежити знову ж таки якусь загальну таку тенденцію, чи не варто цього робити?
Насправді ні, тому що є люди з цукровим діабетом, наприклад, в молодому віці є такі, легко переносять і навіть без наслідків. А є такі з таким жорстким алергічним статусом, у яких алергічний статус не загострювався, наприклад. Тобто тут важко прогнозувати і говорити, що це точно буде таке, якщо у нього є вже там щось.
Я хочу нагадати, телефон прямого ефіру 0800 750 490 і також працює наш вайбер 067 67 404 76. А з нами на зв'язку докторка медичних наук, професорка, вірусологиня Алла Мироненко. Ви свої запитання до пані Алли також можете поставити, що стосується перебігу ковіду, вакцинації і всього того, про що ми сьогодні говоримо. І от одне з запитань, які ставлять наші слухачі зараз, я озвучу. Що ви думаєте про африканський штам? Наприклад, про те, чи треба буде робити щеплення щороку, чи і загалом ці нові штами якось відобразяться в нашому житті на те, як часто треба буде вакцинуватися, чи треба буде від нового штаму нову вакцину?
Це ж питання ще вивчається, тому що штами нові утворюються, не щодня, а ці варіанти утворюються, за останній час ми вже бачимо 4, чи 5, чи вже 6 там. Але ж те, що ми бачили в нашій країні, от осіння хвиля, високий підйом був з великою кількістю хворих і померлих, була викликана, ну, так можна його назвати, старий або традиційний, або первинний штам. А оця вже друга хвиля, ну, її кваліфікують як третя, але насправді, якщо дивитись на графік, то там перша взагалі майже не існує. Тобто оця хвиля, яка почалася ще в лютому і тривала, пік мала у березні, і зараз вже пішла, ну, так, принципово на спад, то ця хвиля викликана переважно британським штамом. Тобто це інший штам. І ті, хто хворів восени, ті люди не хворіли от цей підйом. Це говорить про те, що якщо вже є базовий імунітет, то, ну, наступного разу при появі нових штамів, ну, є велике сподівання, що люди не захворіють. Тобто колись ми перехворіли і все. Але це, знаєте, життя може вносити свої корективи, і штами можуть бути і дуже відрізнятися. Тому це все потребує таких постійних спостережень.
І насправді ви дійсно дуже влучно помітили, що вивчають досі цей процес вчені, і досі ми не маємо чітких відповідей на всі запитання, незважаючи на те, що вже другий рік маємо пандемію. А загалом це нормально? Як, на вашу думку, швидко розвивається наука в цьому напрямку? Тому що і вакцина швидко з'явилася, і дослідження проводяться доволі активно, і чи достатньо активно, на вашу думку, як фахівчині?
Ну, якщо говорити про детальне вивчення вірусу, а це детальне вивчення генетичної інформації вірусу. Вірус то сам має дуже просту, ну, дуже примітивний на фоні складних організмів. Але за рахунок цього він, якісь помилки в відтворенні генетичної інформації, вони постійно відбуваються у вірусів, і це вже потім впливає на зміну характеристик, на зміну, наприклад, перебігу хвороби. Ну, от те, що ми мали з британським, він має скорочений інкубаційний період від однієї доби до 3 днів, на відміну від того старого попереднього. Тобто зміна генетичних властивостей, вона впливає на властивості вірусу. Але для того, щоб це зрозуміти і виявити, потрібне секвенування геному вірусу. А це у нас в Україні, ну, знаходиться на зародковому такому етапі і потребує дуже великого фінансування. Ну, а у нас в державі, ну, не знаю, це поки що так не передбачено вкладати в це гроші.
А у світі от загалом як ви оцінюєте не тільки дослідження в Україні? Ми розуміємо, що наша країна ще не здатна таке робити на найвищому рівні. А от загалом вся тенденція в світі, як це робиться? Доволі ж, ну, насправді, мені здається, що і не було таких прецедентів, щоб так швидко і вакцина з'явилася від нового захворювання, якщо я не помиляюсь.
Ну, вакцина так. Вакцина взагалі, будь-яка вакцина нова, вона потребує ретельного дослідження, клінічних випробувань, там різних етапів клінічних випробувань. Це потребує часу, а цього в цій ситуації часу не було і пішли навіть на те, коли не закінчені дослідження вакцини, ну, експериментальні, можна назвати, вакцини, і були запущені для широкого загалу, що насправді в інших ситуаціях, ну, такого в світі прецеденту не було ніколи. А стосовно вивчення генетичних варіантів вірусів, генетичних характеристик, в світі проводиться дуже потужна така робота, і в базі даних ці секвенси, тобто інформація про послідовності, які кодують, ну, генетичні структури вірусу, вона перебуває в великій базі даних. І вже там до 1,5 мільйона цих секвенсів лежить. Але це за рахунок, велика частина це Британія робить, Сполучені Штати, ну і інші країни менше.
Угу. Дякуємо вам дуже за цю інформацію. Алла Мироненко, докторка медичних наук, професорка вірусологиня, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.